Mukava olla taas maisemassa. Terveisiä vain rypsipellon suuruisilta seuduilta Etelä-Skoonesta, aivan sieltä Saksarantaa vastapäätä. Olimme siellä 80-vuotispäivillä, kun piti Lappiin mennä, mutta tuossa kun olimme Kemissä, niin rupesi satamaan lunta. Ja se on aika harvinaista tähän aikaan, ja päätimme, että nyt on jo ihan tänä talvena tarpeeksi tallottu lumessa, niin lähdetään etelään päin. On suurenmoista, kun saa olla Jumalan lapsi tämän ajan maailman keskellä. Kun tuolla Ruotsin puolella kuuli, kuinka siellä ihmiset ovat syvästi ahdistuneet, uskovat ja uskomattomatkin ajan hengen tähden, joka tänään vallitsee varsinkin Euroopan päällä, niin ajattelin siinä me omaa rakasta kotimaata ja omaa seurakuntaa, kuinka tärkeältä jaksamme tämän henkisesti raskaan ajan aikana. Maailmassa vallitsee voimakas moraalinen ristiriita, joka ei ole pelkästään siinä, että tehdään syntiä, vaan se, että yhteiskunta tekee kieroutuessaan päätöksiä, jotka synnyttävät ilmapiirin meidän yllemme, joka ahdistaa ja vaikeuttaa uskovaa, vaikuttaa meidän henkiseen persoonaamme ja siihen tunne-elämäämme. Ja sen tähden monta kertaa on masentavaa ja raskasta ja sellaista jotenkin halutonta aikaa elää. Olet varmasti kokenut sellaista elämän haluttomuutta viime päivinä. Ja nämä kuuluu näihin lopun ajan kuvioihin. Mutta se on ihan asia, että meidän uskomme ei perustukaan meidän tunteisiin, eikö ole? Että jos me oltaisiin usko sen perusteella, miltä tuntuu, niin aika ohuet olisi joskus nämä uskon siteet taivasta kohden. Mutta tämä on rakennettu Kristuksen veren perustalla, joka on meidän juhlamme pääkohta tänäänkin tässä. Ja se pysyy ja paranee vain loppua kohden. Mutta on aivan selvää, että tämän ajan maailmassa, jossa me elämme, on raskas elää ja olla. Sitä ei voi yhtään vähätellä. Ennen kaikkea silloin, jos ei ole uskon elämässä kirkkaita, selkeitä päämääriä, miksi olen Kristuksen oma. Jos uskon elämä on kokemuksesta toiseen menemistä, kokemuksesta toiseen saamista, uskon ystäviin koplautumista, niin saamme huomata, että pinnallisessa vedessä on aina vaikea seurata Kristusta. Monien viikkojen aikana tässä on ollut mulla mielessä sellainen sanoma, jonka haluaisin tässä lyhykäisyydessä tuoda esille. Olen pannut sille otsikon voidepullo. Ja kun tässä Järin kanssa tuli asiaa ja olimme yhteyksissä, niin heti tämä pomppasi silmääni eteen. Ajattelin, tästä on hyvä tällainen sitten yhdessä pieni hetki viettää sanan äärellä. Kun otetaan tämä voidepullon sanoma esiin, niin se tulee Raamatusta Johanneksen evankeliumin 12. luvun alusta näin. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hänet, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista, siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta. Voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan Juudas Iskariot, joka oli hänen kavaltava, miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas, että hänen rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Tämä Raamatun kohta lähtökohdaksi aiheelle voidepullo. Ensinnäkin meidän on hyvä, ennen kuin asia etenemme eteenpäin, niin pysähtyä katsomaan naisena Mariaa. Häntä tuskin huomattiin, kun hän tuli hänen Jeesuksen jalkaan juureen, koska tähän saakka oli juutalaisuudessa vallinnut syvä kuilu miehen ja naisen välillä. Mutta Jeesus oli kaikki omalla tulollansa ja elämällänsä muuttanut. Ennen Jeesuksen päiviä ja vielä Jeesuksen päivinäkin juutalainen mies aamulla kiitti Jumalaa 3 asiasta, kun hän heräsi. Ensinnäkin hän kiitti Jumalaa siitä, ettei ollut syntynyt orjaksi. Hän oli kiitollinen Jumalalle siitä. Toiseksi hän kiitti Jumalaa siitä, ettei ollut syntynyt pakanaksi. Ja kolmanneksi hän kiitti Jumalaa, ettei ollut syntynyt naiseksi. Se oli juutalaisen miehen kolme aamuista rukousta, josta hän kiitti Jumalaa. Jeesus oli erilainen kuin yksikään sen ajan miehistä. Hän edusti aivan toisenlaista elämän katsomusta. Ja sen takia juutalaisten oli vaikea nähdä hänessä Jumalan poikaa. Ja sen takia jopa opetuslasten keskellä oli pitkään vielä oma vaappuminen, ennen kuin todella ymmärrettiin, kun Jeesus kerran kysyi Pietarilta, kenenkä sinä, Simon, uskot minun olevan? Silloin Simon vastasi jotakin erittäin merkittävää, osoittaa hän olevan Jumalan poika. Jeesus oli erilainen. Hän nosti naisen ja miehen aseman tasaveroiseksi. Galattalaiskirjeessä sanotaan hyvin, otetaan esille se Galattalais 1 ja 28, 3 ja 28. Ei ole tässä juutalaista, ei kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän tähden me olemme sukulaisia keskenään. Me olemme tulleet saman verjen perinnön osallisiksi. Olemme syntyneet samasta hengestä, tulleet saman verenpeson kautta yhdeksi. Olemme Kristuksen maanpäällinen ruumis ja olemme Kristuksen kautta sukulaissuhteessa. Ja siksi me sanomme toisillemme rauhaa ja osoitamme toisillemme veljellistä ja sisarellista rakkautta, koska olemme Kristuksessa yhtä. Jeesus oli erilainen ja siksi hän toi jotain aivan radikaalia mukanansa. Tämä loukkasi juutalaista uskonnollisuutta ja heidän hienoja tapojaan, että Jeesus oli näin radikaali, että hän antoi tapahtua tällaista. Maria oli oppinut yhden asian Jeesuksen lähellä, että hän oli olemassa Jumalan tähden. Ja siksi hyvä seurakuntalainen, Voidepullon sanoman äärellä meidän tulee Marian tavoin havahtua, että me olemme uudesti syntyneet, olemme olemassa Jumalan tähden. Juuri hänen takiaan hän lähetti Jeesuksen Kristuksen tänne. Isän rakkaus nousee kirkkaasti näkyviin ehtoollispöydässä. Isän rakkaus kirkkaammin näkyy siinä, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ei mekään tänään täällä hukkusi, vaan meillä olisi iankaikkinen elämä. Kun tätä vasten katsolemme asioita, niin meidän tulisi paljon ruokkia itsemme Jumalan sanalla. Niin kuin Matteus sanoo hyvin, 4:4, seuraavassa korsika kuuluu näin. Mutta hän vastasi sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jos näitä alkuajatuksia silmällä pitäen pysähdymme ajattelemaan Mariaa, niin hänen oli täytynyt saada jotain sellaista sielun ravintoa henkeensä, että hänen oli helppo tehdä iso uhraus. Hän oli helppo tehdä jotain sellaista, joka muutti koko hänen tulevaisuutensa. Jos ajattelemme ensinnäkin tätä voidepulloa, siirrymme Mariasta voidepulloon. Nardusvoide, josta väittävät tiedemiehet, että tämä, joka kreikaksi se lausutaan nardos, on tällaisen nardos sedusos jatamaani kasvi Intiassa. Jos nyt ylipäänsä vähäkään lausun sen oikein tuon kummallisen nimen. Ja se kun sen juuresta, tämän puun juuresta puristettiin tätä hyvän tuoksuista öljyä, nardosöljyä, joka oli tosi kallista, ja sitä pidettiin jo sen ajan maailmassa ylellisyysaineena. Tätä tuotiin paljon lähitään kuuluisaa silkkitietä, eli tätä Jaksan kaupungista Kiinasta kautta Intiaan kulki muinoinen kauppatie, joka liittyi sitten vanhaan roomalaiseen Via Egnetia tiehen, joka tuli sieltä Neapolin kautta aina Egyptiin saakka. Karavaanarit ja suuret karavaanikulkueet toivat sitä mukanaan, niin kuin hajupihkaa ja muita arvotavaroita aina Kiinasta ja ympäri silloista tämän tunnetun Silk Road eli Silkkitien varsilta. Se oli kuuluinen kauppatie. Ja tämä oli tunnetusti kallista ainetta. Tämä kuului oikeastaan kuninkaan pöytiin. Sitä ei ollut vara monellakaan ihmisellä ostaa. koska käytännössä sen arvo oli 300 sekeliä, eli yhden miehen vuoden palkka. Uskoisin, veljet, että jos vaimonne sanoisi vaikka huomenna maanantaina, että tällä viikolla ostan sen yli 90 tai 100 000 markkaa maksavan parfyymipullon, niin putoisi melkein istualle. Menisi hetkeksi aikaa ruokahalut ja vähän kahvihalutkin, että mitä sinä puhut. Niin kalliin aineen tuoda ja ostaa tämä, joka kuului kuningasten pöytään, kuningasten hienoja tuoksuja arvokasta, niin nyt tällainen pullo oli tällä hennolla naisella käsissään, joka oli aivan huomaamatta tullut Jeesuksen luokse. Eikä sitä kovin häntä noteerattu korkealle, mutta aivan heti noteerattiin, kun tämä blommattu, eli hienosti suljettu pullon kaula piti katkaista, ja tämä arvokas parfyymainen öljy alkoi valumaan Jeesukseen. Silloin tuoksu herätti. Ja silloin nousi sanomaan sieltä heti Juudas, miksi tätä ei myyty 300 ja jaettu köyhille? Eikö kummallista, se mikä oli Jeesukselle suloista ja ihanaa, se loukkasi Juudas Iskariotin nenää. Länsimaisen kristillisyyden keskellä on suuri joukko ihmisiä, Jumalan palvelijoitakin, erilaisissa tehtävissä, jotka ovat innostuneita ja kiinnostuneita kaikista niistä ilmiöistä, mitä Jeesus tekee. Mutta on vain pieni joukko, jotka ovat innostuneita persoonasta Jeesuksesta. Kun ajattelemme tällaista tapahtumaa, mitä se oikeastaan puhuu meille? Mitä tällainen pullon sanoma sanoo? Koska Jeesus sanoi sitten tässä Johannes 12 hyvin painokkaasti, 27 jakeesta eteenpäin, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäivän varalle. Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Eikö tunnu hyvin itsekkäältä ajatukselta? Vedota ihmisten tunteeseen ja älyyn, että köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua ei ole aina. Vedota jotenkin sillä tavalla, että voitaisiin sanoa nykymaailmassa, tällähän hän halusi manipuloida, että sai nauttia tästä hienosta öljystä. Koska ei silloin läsnä oleva kuulijakunta ja ystävät eivät he voineet nähdä hänessä Messiasta. Jumalan karitsaa, uhrikaritsaa, ristillä kuolevaa Jeesusta, ylösnoussutta Jeesusta, jonka takana on tyhjä hauta. Eivät he voineet nähdä puutarha haudan aamua, jossa sädehti iankaikkisuuden kuolemattomuus. He katselivat vain mestaria, tavallisen näköistä miestä edessään, joka vetosi hautajaispäiväänsä. Niin helposti me ihmisinä sen sanomme. Mutta jos tätä ajattelemme lähemmin, niin me ymmärrämme, niin kuin Markus sanoo hyvin tuossa 14:10, kun sanoo näin, Markus 14:10, Juudas Iskariot oli yksi niistä 12, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille. Jos ajattelemme tällaistakin tapahtumaa hänen kohdallaan, niin hän tuli loukatuksi sillä, että hänen liikemiesmäistä ajattelutapaansa loukattiin. Hänen hienoa bisnesmiesluonnettaan, asioiden arvostelukykyä loukattiin julkisesti. Hän ei ymmärtänyt, mistä oltiin tekemisissä ja mitä varten oli pelastunut. Sen tähden on tosi tärkeää, että ymmärrämme, että olemme Jumalaa varten. Pöytä todistaa sen. Kun Marian voiteen tuoksu levisi huoneeseen, niin tänä päivänä se näkyy kautta koko maailman. Vielä tänään miljoonat kristityt ihmiset seisovat tämän muistomerkin äärellä ja ovat valmiit tekemään jotain samaa. Tätä vasten katsellessamme öljypullon sanomaa, niin siinä nousee väistämättä eteemme jotain sellaista, jonka on helppo pysähtyä hetkeksi, mutta vaikea omaksua. Jos ajattelemme tämän pullon sisältöä, ja siirrämme sen luovuttajaan, joka niin arvokkaan aineen antoi Kristukseen, rikkoa, särkeä pullon, vuorotti sen Kristukseen, niin voitaisiin seuraavan kaltainen rukous omistaa todeksi, tai seuraavan kaltainen ajatus sanoa todeksi tämän naisen kohdalla. Jos sanomme rakastavamme Jeesusta, niin me menettelemme aivan samalla tavalla kuin Maria on tehnyt. Jos ymmärrämme, mitä tarkoitti Marian sanoma, niin sen täytyy silloin olla seuraavan kaltaista. En ole enää itseni oma, vaan sinun. Pane minut mihin ikinä tahdot. Aseta minut minkälaiseen asemaan tahansa, kärsimään mitä tahansa, tekemään mitä työtä tahansa, mutta salli minun olla sinun palveluksessasi. Nöyrytä minut, tyhjennä minut, salli minun tulla arvottomaksi omissa silmissäni. Vapaasta tahdosta annan sinulle koko elämäni, sinun iloksesi, sinun käyttöösi. Se on tämän pullon sisältö. Elämämme kuuluu Jeesukselle. Me olemme kiinnostuneita, kun jossakin Mouhijärvellä tai Ivalossa tai jossakin muualla alkaa karismaattisia ilmiöitä, olemme kaikki kuin kastemarot liikkeellä sinne. Mutta vain harva on valmis lähtemään sinne, missä on Jeesus. Sen tähden, ystäväni, ajatellessamme tulevaa päivää, kokonaan antautuminen merkitsee Jeesuksen kanssa olevaa ystävyyssuhdetta. Ei ole väärin, että tapahtuu ilmiöitä ja me mennään sinne. Se ei ole väärin. Vaan ennen kaikkea olisi tärkeintä, että minulla on hyvä yhteys Jeesuksen kanssa. Puhumme kielillä, iloitsemme pyhässä hengessä, mutta samaan aikaan kompuroimme kuin pikkulapset ihmissuhteissa. Eikö ole ilmeinen ristiriita? Ei kaikki ole hengellistä, mikä näyttää hengelliseltä. Ei kaikki ole syvällistä, mikä näyttää syvälliseltä. Ei Jumalan palvelus virka tee meistä syvällisiä. Meidän keskuudessa on paljon ihmisiä, joilla ei ole pienintäkään tehtävää, joka näyttäisi suurelta, mutta ovat hengellisesti monta kertaa suurempia kuin suurten tehtävien tekijät. Sen takia kuulijani, sisareni ja veljeni, ei mikään elämässä, ei kuolemassa tule korvaamaan Jeesusta Kristusta. Vaikka ikinä olisi paras valoissa, vaikka koskaan saasi diploomia kiitokseksi. Mutta jos Paavalin tavoin olet kuin soittotaiteilija, niin kuin hän sanoi, joka vain katsoo orkesterin johtajaan, kun saa häneltä hyväksyvän nyökäytyksen, hän on täysin tyytyväinen siitä. Marian sanoma tänä päivänä tässä ehtoolliskokouksessa meille on sitä, että en ole enää itseni oma. Haluan antaa koko elämäni sinulle, Jeesus. Mä rakastan sinua, Jeesus. En rakasta vain niitä ilmiöitä ja ihmeitä, mitä sinä teet, vaan rakastan sinua persoonana. En ole innostunut Pyhän Hengen seurauksista, vaan tästä persoonasta, Pyhästä Hengestä. Se on persoona. Olen innostunut hänessä. Olen omista silmistäni vapaasti arvoton. En ole mitään, olen pelkkä nolla. Sinussa tulin, Jeesus, joksikin, että voisin olla kävelevä sanoma. Ja tuoksu sinusta. Jos katsomme maailmaa hetken, jonka päätämme kohta, jossa uhrataan tänä päivänä suuria uhrauksia. Jos ajattelet vaikka yhdeksi hetkeksi historiaa Napoleonia, jonka ympärille kerääntyi maineikas sotajoukko. Kukaan ei laskenut kustannuksia. Tai kardinaali. Jos pysähdyt hänen äärelle, joka Italiassa kerran huusi korokkeelta täydellä kurkulla, tulkaa minun kanssa vapauttamaan Italiaa. Yksi joukossa vetelehtivä mies sanoi, mitä siitä saa? Mitä sanoi kardinaali? Verta, hikeä ja kuolemaa, mutta vapaan Italian. Jos katselet marsalkka Fokia, mikä sankaruus, mikä itsensä kieltäminen, mikä uhraavaisuus. Me tarvitsemme pienistäkin vastoinkäymisistä elämässä me pitkiä taukoja, että jaksamme olla viikon taas pystys. Jos katsot urheilijoita, silloin kun me nukumme vielä sunnuntai-aamulla 7-8 aikaa, niin ovat monet tehneet 10 kilometrin lenkin ulkona sato tai paisto. Jonkin kultaisen pienen mitallin takia, jossa 20-50 000 ihmistä huutaa suoraan huutoon kurkut taivasta kohti. Jos pysähdyt miettimään huvielämää nautintoineen, niin kuinka moni huvielämän ja viihteen tekijä myy itsensä naurettavaksi onnikloniksi kuvaruutuun? Se on todellista uhraamista. Eikö ole? Eikö tätä vasten, kun katselemme omaa elämääni, niin tunnu aika kevyeltä? Puhumattakaan, pysähdymme viime vuosisadan aikana tapahtuneeseen dramaattisimpiin asioihin, Hitleriin. Kuinka monta miljoonaa ihmistä huusi hänen edessään? Heil Hitler! Eikö näitä uhrauksia vasten katsellessani länsimaista kristillisyyttä, niin tunnu aika kevyeltä meidän uhraamisemme? En puhu rahasta, vaan itsestämme. Jos jollakin hennolla naisella ei ole ollut arvoa silloissa juutalaisuudessa, oli varaa ja otsaa katkaista alabasteripullo ja kaataa se Jeesuksen päälle, että kerran saisi astua iankaikkiseen elämään ja kokea sydämestään. Sinne on kirjoittanut Jeesus minun. Minun. Älä anna periksi. Anna pullosi sisältö vuotaa Jeesukselle. Hän on myös tehnyt kaiken. Aamen.